Ja, men godt at se jer igen. Er der, er ikke hul her? Det er der lige med et øjeblik. Hvad siger du? Det er frem. Sådan her? Er der hul igennem så? Ja. Godt. Jamen, godt at se jer igen. Håber også, I havde en hyggelig aften i går og spiste soft ice og slush ice og hvad I ellers fik. Det er jo, fornemt, at I sådan, slår jer ud for at få en god weekend sammen. Nu skal I se her. Jeg tror ikke, vi skal starte med del 1. Så tror jeg ikke, vi når det på... Jeg ved ikke lige, hvorfor den er gået tilbage. Så dem, der ikke var der i går, de kan så se, at vi var igennem alt det her. Så hurtigt gik det ikke, nej. Det er sandt. Og sådan der. Del 3. Genkomst og fuldendelse. Godt. Det som... ja, det handler om den store historie. Bare lige for jer, der ikke var der i går. I går, så... startede jeg med at sige, at Bibelen starter jo sin fortælling med, at Gud, han er der. Det bliver der ikke argumenteret for i Bibelen. Gud, han findes. Han er fra evighed til evighed. Og han er skaber af alle ting. Alt, hvad der er i universet, skylder Gud dets eksistens. Og derfor så skylder vi også Gud vores liv, og vi skylder ham vores tilbedelse. Syndefaldet kommer ind og bryder fællesskabet mellem Gud og mennesker. Og vi kommer i det problem, at nu skylder vi faktisk vores liv, men vi kan ikke betale med vores liv for at få fællesskab med ham. Vi kan ikke bringe et offer, der svarer til den synd, vi har begået. Men, som vi så på i time 2 i går, så sender Gud sin egen søn. Gud selv kommer til verden og bliver menneske, for at betale den pris, som der skulle til, for at vi igen kan have fællesskab med Gud, både her og nu, og i al evighed. Det, som vi så skal have fat på her i den sidste del af den store historie, det er så afslutningen. Hvad er det, Bibelen siger, der sker, når en gang i fremtiden, og ikke kun hvad er der sket i fortiden mellem Gud og mennesker. Jeg vil gerne lige starte med at dele en lille refleksion, inden jeg beder for prædikenen her. De sidste 5-6 år har jeg tænkt en del på himlen, og det skyldes faktisk, at jeg havde en mærkelig oplevelse i præcis den her by. Der var landsmøde ude i håndboldhallen, og jeg havde fået lov til at tale til to af de møder ved landsmødet. Jeg kan ikke huske, hvad jeg talte om til det første møde. Det er der heller ingen andre, der kan. Men det andet møde, der talte jeg om himlen. Og det var ikke, fordi det var noget særligt ekstraordinært, jeg sagde der, eller det var ikke specielt flot bygget op, eller jeg brugte ikke nogen ord, som var noget særligt. Men jeg bliver stadigvæk ringet op af folk, der siger, at det er dig, der har Michael, der prædikede ved landsmødet i Skjern. Og så, hvis jeg så ikke kan overskue det, så siger jeg bare nej, fordi så er de ikke interesseret i at få mig ud alligevel. Men hvis jeg så siger ja, så vil man gerne have mig forbi. Altså, det er sådan stadigvæk, og det har jeg tænkt om, hvad er det for noget? Hvorfor det? En prædiken om himlen, hvorfor har det haft så stor betydning for så mange mennesker? Når jeg nu helt ærligt bare kan sige, jamen det var ikke, fordi den prædiken var noget specielt i sig selv. Jeg tror simpelthen, at det skyldes, at os, der har kommet i kirkelige sammenhænge i lang tid, simpelthen bare hører for lidt om himlen. Jeg tror simpelthen, at når vi lige pludselig får lov at bruge en eller anden større mængde tid på at dykke ned i, hvad er det egentlig målet er for mit liv som kristen, at så sker der noget i os. Jeg tror, at Helligånden på en særlig måde arbejder igennem det budskab, at vi engang skal få lov til at være sammen med Gud, og se ham i øjnene, være i fællesskab med ham, uden at dø i al evighed. For nogle år siden så lavede Kristen Pædagogisk Institut sammen med en masse missionsforeninger og kirkelige organisationer osv., blandt andet Luthers Mission, en undersøgelse af forkyndelsen i kirker og i kirkelige sammenhænge. Og ud fra nogle spørgeskemaer, både til folk, der lytter, og til folk, der så prædiker. Og tendensen, den var ret klar, når det kom til himlen. Det prædiker vi bare for lidt om. Det var helt tydeligt. Der er masser af forkyndelse af korset. Der er masser af forkyndelse om livet som kristen her på jorden. Men procenterne, de faldt, når folk sagde, vi hører ofte om den nye jord. Det er helt tydeligt, der er en mangel der. Det er jo ikke, fordi der er nogen prædikanter, der stiller sig op og siger, at de tror ikke på himlen, eller ikke synes, det er vigtigt, eller ikke synes, at Bibelen taler klart om det, eller noget af den stil. Men hvorfor er det så sådan, at når man laver en national undersøgelse, så kan man simpelthen bare se sort på hvidt, folk synes, der bliver talt for lidt om himlen. Det synes jeg er et kæmpe stort problem. Og derfor så havde jeg også lyst til, at vi skulle simpelthen slutte i dag med genkomsten og fuldendelsen. Vi hører meget om frelsen, og det skal vi også gøre, men vi skal jo også fokusere på, hvorfor er det egentlig så fantastisk, at vi er frelst? Når vi hørte om forsoning og forløsning i går, hvorfor er det så, at det er en stor ting, at Gud han har sat frelsesplan i værk? Det skønneste af alt, det er, at vi skal møde Jesus, sang vi lige før. Jeg mener, at det er meget rammende sagt for, hvad evangeliet det egentlig er. Evangeliet, det er, at vi skal møde Gud. At vi skal se ham uden at dø. Evangeliet, det er ikke, at jeg er frelst fra min synd. Men frelsen fra synden, det er adgangsbilletten til evangeliet. Nemlig, at vi skal se Gud uden at dø. Fra start til slut i Bibelen, der får vi at vide, at intet menneske har nogensinde set Gud. Og Gud siger til Moses, men du kan ikke se mig, fordi hvis du ser mig, så dør du. Men på den nye jord, der skal vi gå ind foran Guds trone og se ham ind i øjnene, og vi skal ikke dø, fordi vi er frelst ved troen på Kristus. Det er evangeliet. Gud selv er evangeliet. Vi skal ikke blot leve i al evighed. Det evige liv i sig selv er ikke evangeliet. Det er det evige liv sammen med Gud, som er evangeliet. Indholdsbestemmelsen, det er fællesskabet med Gud, det er det, som er frelsens kerne. Glæd dig til at møde Gud og være sammen med ham. Det er simpelthen det, kristendommen forkynder for dig. Godt, lad os lige bede, og så vil vi gå lidt mere ind i det her. Ja. Gud, vi beder dig om, at du nu må give mig ord, og vi må få åbne hjerter og ører for det her budskab. Vi ved godt, at i os selv, så gider vi ikke at høre om det her. Det er jo ikke relevant for vores liv i dag. Men spørgsmålet er, om du alligevel ikke mener, at det har det. At du ikke mener, at budskabet om et evigt liv hos dig netop har evighedsbetydning for mig i dag. Gud, vil du vise det for os? Vil du tale ud fra dit ord til os? Og vil du vise os mere af, hvem du er? Gud, vi beder om, at du må blive ophøjet iblandt os. At vi må få længsel efter at møde dig. Jeg beder vi dig om i dit navn. Amen. Inden for kristne kredse, der er der ret stor debat om genkomsten. Det ved I måske. Der er ret stor strid om, hvornår Jesus kommer. Er der nogle tegn, vi kan se på, at han snart kommer? Hvordan kommer han? Hvad er sådan begivenhedsrækkefølgen osv.? Og det synes jeg, at det er vigtige spørgsmål, og det er vigtigt at prøve at forstå, hvad Bibelen siger om de ting. Men det vil ikke sige noget om i dag. Fordi det, jeg gerne vil fokusere på i den store historie her, det er ligesom, hvad ved vi med sikkerhed? Hvad kan alle kristne med fuld frimodighed være enige om? Og det er jo bare det helt fundamentale, at Jesus kommer igen. Når vi skræller helt ind til benet, kommer Jesus så igen eller ej? Hvad lærer Bibelen om det? Så lærer den entydigt, ja, Jesus kommer igen. Så jeg vil godt starte med det, jeg har kaldt fire essentials. Fire essentielle sandheder, fire grundpiller i det her spørgsmål om Jesu genkomst. Den første er, Jesus han kommer igen for at fuldende. Jesus han har jo vundet frelsen for os. Det er fuldbragt, sagde han på korset. Men han kommer igen for at fuldende, hvad han allerede har vundet. Hebræerbrevet kapitel 12, vers 2, der står der, i det vi ser hen til Jesus, troens banebryder, og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at indse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Jesus han er troens banebryder, og han er troens fuldender. Jesus han er den, der gør troen mulig, men han er også den, der fuldender det sidste ende, når vi skal få lov at være sammen med ham i al evighed. Når Jesus han kommer igen, så skal han fuldende det frelsesværk, han allerede har vundet på korset og i opstandelsen. Så når vi venter på, at Jesus kommer igen, så er det simpelthen for, at han skal sætte det sidste punktum i verdenshistorien og gøre op med alle de magter, som forsøgte at forhindre ham i at vinde mennesker til Gud. Der skal han fuldende den tro og den frelse, som han har sejret på korset. Og nu kommer de ikke en for en her, nu har I bare hele stakken der. Det andet er jo så, at Jesus han kommer igen for at frelse. Altså, hvad er fuldendelsens mere præcise bestemmelse, hvis man kan sige det på den måde? Hebræerbrevet kapitel 9, så står der, vi læste teksten i går, det var dengang, hvor jeg læste den der kæmpe tekstmængde fra Hebræerbrevet 9 og 10. Men der står der i vers 28, sådan er Kristus offret én gang for at bære mange synder, og vil anden gang komme til syne, Ikke for syndens skyld, for den er der jo betalt for, men for at frelse dem, som venter på ham. Jesu første komme, der betalte han prisen, der forsonede han os med Gud, der udgød han sit blod, fordi Gud han kræver liv for synd. Så han kommer ikke igen for syndens skyld, for den er udslettet. Det regnskab, det er gjort op. Og han kommer igen for at frelse dem, der venter på ham. Vi er jo allerede nu hellige, rene og retfærdige for Gud i Kristus Jesus. Men vi kæmper jo også med syndens og dødens magter her på jorden. Vi lever stadigvæk i en kamp. Selvom Satan han er besejret, så kæmper han stadig med det sidste åndedræt. Der kommer altså en dag, hvor Jesus kommer igen for at frelse os endegyldigt og rive os ud af alle de fordærvsmagter, der forsøger at trække os væk fra Gud. Jesus han kommer anden gang til syne for at frelse dem, der venter på ham. Så det giver jo så det tredje punkt. Jesus han kommer igen. Han kommer anden gang på et tidspunkt i fremtiden. Og derfor så venter vi på ham. Jesus han siger selv til disciplene, inden han farer til himmels i Apostlenes Gerninger 1. De sagde, det er englene, der siger det faktisk, efter at Jesus han er faret til himmels. Hvorfor står I og ser op mod himlen, Galileer? Ja, det er måske ikke så mærkeligt, når der er en mand, der lige farer op til himmels. Altså, det er jo ikke så underligt at stå og kigge. Men siger, den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen. Vi ser ham forlade jorden. På et tidspunkt skal han komme igen, så nu er vi i en venteposition. Jesus han kommer og henter dem, der venter. Venter vi på Jesus? Venter vi på, at han kommer? Er det noget, som vi har med i vores hverdag med Gud? At vi venter faktisk på, at Jesus han skal komme? Jeg tror, at nogen lever i en meget konkret venteposition og har det virkelig som noget nært på deres liv. Og så har vi også nogen, som synes, det er svært at forholde sig til, at en dag så bliver tingene radikalt anderledes. Men Bibelen lærer os bare, at Jesus kommer igen, og derfor må vi vente på ham. Hvordan venter vi så? Vi venter med håb. Det er det fjerde punkt. Vi venter i et håb, som ikke bygger på noget inde i mig. Det er ikke sådan, ligesom at jeg håber, at vejret det bliver bedre senere i dag, så er det noget, jeg godt kunne tænke mig. Nej, håbet, når det kommer til Jesu genkomst, så er det et håb, der hviler uden for mig. Hebræerbrevet kapitel 6, vers 17-20, der skriver forfatteren sådan her. Da Gud med al tydelighed ville vise arvingerne til hans løfte, hvor urokkelig hans vilje er, så indestod han for det med sin ed. Dermed skulle vi i disse to urokkelige kendsgerninger, som udelukker, at Gud lyver, have en sikker trøst. Det er temmelig kompakt, og vi skal ikke udfolde det nu, men så kommer det, jeg egentlig gerne vil fokusere på. Vi, som har taget vores tilflugt til at gribe det håb, som ligger foran os. Det håb er som et anker for sjælen. Det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget, hvor Jesus gik ind som en forløber for os, i det han blev ypperste præst for evigt på Melkisedeks vis. Det han siger her ret kompakt, det er, Gud er en Gud, der ikke lyver. Gud han indestår for frelseshistorien med sit liv. Han lover os, at Jesus kommer igen, og derfor ved vi, det er sandt, for Gud kan ikke lyve. Og os, der tror på det, vi har taget vores tilflugt til det håb, som ligger foran os. Det er noget, vi ved sker, fordi Gud han står fast på det, men det er ikke noget, vi kan se, fordi vi mennesker er ikke blevet givet at se ind i fremtiden. Men det er som et anker for sjælen, som rækker ind bag forhænget, altså ind i det allerhelligste, ind hos Gud. Derinde er det forankret i Guds væsen, og derfor så kan vi sætte vores tillid til det. Det er jo nogle store ord, han siger, det er urokkeligt, og det er sikkert, og det rækker ind bag forhænget, altså ind hos Gud. Så sikkert er det håb, vi har om, at Jesus kommer igen. Det håb er ikke noget, som vokser frem inde i os. Det er ikke noget, et håb, vi skal præstere, eller en særlig skråsikkerhed eller en overbevisning. Nej, for det er et håb, der bygger på Guds væsen, og ikke på karakteren af min tro. Og derfor så har for eksempel Hebræerbrevet, der er ikke nogen spor af frygt eller uvished om fremtiden, eller hvad der skal ske, fordi håbet det bygger på Guds løfter og tilsagn. I kapitel 10, altså nogle kapitler senere i vers 23, der siger forfatteren så, lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vores håb. Hvorfor det? Jo, for han, som gav os løftet, er trofast. Vi skal ikke holde urokkeligt fast ved bekendelsen til vores håb, fordi så er vi særligt fromme eller særligt intense i vores tro. Nej, det skal vi gøre, fordi ham, der gav os løftet, han har magt til at gøre, hvad han har lovet. Jesus kommer igen. Det er ikke noget, vi kan se, hvornår det sker. Vi kan måske have nogle anelser ud fra, hvad der er blevet åbenbaret i Bibelen. Men vi ved, at det sker, og vi kan sætte vores håb til, at det sker. Ja, vi kan faktisk vente på, at det sker. Fordi ham, der gav løftet om det, han er Gud selv. Han er trofastheden selv. Han kan ikke lyve for os. Det er simpelthen de fire essentielle sandheder. Jesus, han kommer igen for at fuldende, hvad han allerede har begyndt. Og han kommer igen for at frelse dem, som venter på ham. Og vi kan vente på ham med håb, for han er trofast og vil gøre, som han har lovet. Hvad er så konsekvenserne af det her budskab om, at Jesus kommer igen? Hvad betyder det for den store historie, som vi lever midt i nu? Jesus, han har vundet sejren med sin død og opstandelse. Og vi lever i en venteposition på, at Jesus kommer igen for at fuldende sit frelsesværk. Hvad betyder det for vores liv her nu med Gud, at det er det perspektiv, vi har på livet? Der vil jeg give de her punkter som en opmuntring for, hvad Bibelen siger til os i dag. For det første, så betyder det jo, at vi kan have en glædesfyldt forventning om, at Jesus kommer igen for at gøre arbejdet færdigt. Paulus, han siger, at hele skaberværket sukker efter den forløsning, som venter, når Jesus kommer igen. Og den kan vi tage del i. Vi kan simpelthen glæde os med forventning til, at Jesus kommer igen for at gøre arbejdet færdigt. Allerede nu, så kan vi fordele i frelsen, i den glæde, der er ved at kende Gud og høre ham til. Og en del af det er jo så også at glæde sig til, at Jesus, han gør sit arbejde færdigt. Det sætter så også spor i vores hverdag. Det må præge vores bønsliv og præge vores prioriteringer, som jeg kommer til lige om lidt. Men overalt det, så er der altså et kald til at glæde sig til, at Jesus kommer igen for at gøre arbejdet færdigt. Det næste er så, at vores håb om, at Jesus kommer igen, det har praktiske konsekvenser for vores liv her og nu. Hvordan vi prioriterer vores tid, vores evner og ressourcer, vores penge osv. Paulus, han skriver til menigheden i Kolosse, for vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus, og om jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af det håb, som venter jer i himlene. Jeres tro på Kristus og jeres kærlighed til de hellige springer altså ud af det håb, vi har i himlen. Man kan også sige, hvordan ses det på dine prioriteringer og valg, at du har et håb om, at du skal leve et evigt liv hos Gud? Hvordan bliver næste kærlighed til noget konkret i dit liv, fordi du kan glæde dig til, at du en dag skal være sammen med Gud i al evighed? Har du kærlighed til de hellige, til dine kristne brødre og søstre her i Skjern LM, ud over jorden, din nød for de mennesker, der ikke tror? Hvordan viser det sig konkret i dit liv? Vi har simpelthen her et forbillede fra menigheden i Kolosse, at deres håb om det evige liv satte sig konkrete spor i deres hverdag. Det hellige liv, punkt 3 her, det næres også af vores længsel efter at se Guds ansigt. 2. Peters brev, kapitel 3, der står der sådan her, derfor, mine kære, når I ser frem til dette, altså at Jesus, han kommer igen, så vær ivrige for at stå uplettet og lydefri for ham i fred, og forstå, at vor Herres langmodighed er til frelse. Når I ser frem til, at Jesus, han skal komme igen, så stræb efter at leve et helligt liv. For en umiddelbar betragtning, så kan det jo virke lidt modstridende, hvis man forkynder det frie evangelium, ikke også? Vi står pletfrie foran Guds ansigt, fordi vi er i Kristus. Men Paulus og Peter og Johannes og så videre, de fortæller i deres breve, at når vi ved, at frelsen ikke afhænger af os, at det ikke er noget, vi kan bidrage med, så skaber det en iver i os efter at leve et liv, så det svarer til evangeliet. Når vi ser frem til en dag at skulle stå foran Gud, fordi vi ved, at vores sikkerhed ikke bygger på vores liv som kristne, men på det, Jesus han har gjort, så sæt al jeres iver ind efter at leve et liv, som ærer Gud og tjener din næste. Kristendommen, den slutter ikke ved den frie nåde. Nej, vi er købt fri for netop at kunne leve et liv, der tjener Gud. Når vi ikke længere skal leve et liv, som skal præstere frelsen, men simpelthen starter med, at vi er tilgivende syndere, så kan vi begynde at åbne blikket ud mod verden og sige, hvordan kan jeg faktisk sætte ting i den her verden over for min næste, som ærer Gud og tjener dem, jeg har sat iblandt. Er du ivrig efter at stå uplettet og lydefri foran Gud i fred? Det er Bibelens udfordring til dig og mig, at vi skal være ivrige efter at lade troen bære frugter i vores liv, fordi vi ved, at vi en dag skal se Gud. Ikke fordi, at Gud han bliver mere glad for mig, hvis jeg lever fromt, eller fordi, at jeg fortjener mig til frelsen, eller noget som helst. Nej, på baggrund af, at regnskabet er gjort op, så er jeg nu sat fri til at leve et helligt liv, og må være ivrig efter at gøre gode gerninger. Det næste er også, at vi har brug for at få forkyndt Jesu genkomst og fuldendelsen, fordi det vækker os i vores tro. En del af alvoren i alt, hvad Bibelen siger om genkomsten, det er, at det ikke er alle mennesker, der får del i frelsen. Der er nogle mennesker, som ikke tager imod Guds kald til omvendelse. Og de mennesker, de skal leve evigheden bort fra Guds ansigt. Det, at man tror på Gud nu, det er ikke en sikkerhed for, at man slutter sit liv i troen på Gud. Der sker frafald fra Guds kirke. Og hvordan bliver man bevaret i troen på Jesus? Jamen, det gør man selvfølgelig ved at holde sig tæt til ham. Men en af de ting, som Bibelen bliver ved med at understrege, det er, at vores tro på Jesus, den bliver vækket og fornyet ved, at vi bliver mindet om, at livet her på jorden ikke er det eneste, vi har. Så vores tale om evigheden, den næres altså ved, at vi husker på det her nu, fordi vi bliver vagt af det. Jeg har lyst til at læse det afsnit, som er om Herrens dag i 2. Peter, kapitel 3. Som I kan se, så er det her med det hellige liv, det er altså det, der umiddelbart følger efter det, jeg skal læse nu. Så der vender jeg altså bare lige rækkefølgen om. Men det her, det er bare en meget stærk tekst om, hvor vigtigt det er, at vi bliver vagt ved budskabet om, at Jesus kommer igen. Min kære, skriver Peter, det er nu det andet brev, jeg skriver til jer, og i dem begge prøver jeg at vække jeres retfærdige sind ved at minde jer om, at I skal huske de ord, som tidligere er talt af de hellige profeter og af vor Herre og Frelsers bud, som I har fået gennem jeres apostle. For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster, og som hånligt siger, hvad bliver der af løftet om hans komme? Siden vore fædre døde, er alting jo blevet ved med at være, som det var fra skabelsens begyndelse. Men de, der påstår dette, overser, at fra gammel tid var der himle til og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand, og derfor gik den daværende verden da også til grønne ved at blive oversvømmet af vand. Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gemt til ilden på dommens dag, når de ugudelige mennesker skal gå fortabt. Dette ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Men Herrens dag vil komme som en tyv, og der vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve, mens I venter på, ja, fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer, og elementerne komme i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi nye himle og ny jord, hvor retfærdighed bor. Lige præcis. Der er nogle mennesker, der spørger, hvorfor kommer Jesus ikke igen? Var det ikke det, han lovede, eller hvad? Var det ikke lige præcis det, englene sagde, da I stod og kiggede op i himlen? Han kommer igen på samme måde. Hvor bliver han af? Og der siger Peter, prøv at høre her. Guds perspektiv på verdenshistorien, det har vi ikke. Men han kommer igen, for han har selv lovet det. Men han skal komme som en tyv om natten. Så uanset hvor klog du tror, du er på, hvad Bibelen siger om Herrens genkomst, så vær ikke i tvivl om, at han kommer på et tidspunkt, hvor mennesker ikke venter det. Og det gælder om at være klar til at møde Gud i dag. Du har simpelthen brug for at blive vagt i din tro på, at Jesus, han kommer, og han kommer snart, og han kommer, når vi mindst venter det. Derfor så samler Jesus også den her alvor i et enkelt ord, nemlig våg. Våg, mens I venter. Jeg vil gerne læse det, Jesus han siger om den tid, vi er i nu, nemlig vores venteposition i Markus evangeliet kapitel 13. Og vi skal prøve søndag morgen her midt i august og prøve at tage den her alvor ind over vores liv og høre, hvad det er, Jesus han siger til os. Tag jer i agt, siger Jesus, og hold jer vågne, for I ved ikke, hvornår tiden er inde. Det er ligesom en mand, der skulle rejse til udlandet. Han forlod sit hus og gav sine tjenere fuldmagt, hver enkelt sin opgave, og dørvogteren pålagde han at våge. Våg derfor, for I ved ikke, hvornår husets herre kommer, om det bliver om aften, eller ved midnat, eller ved hanegal, eller ved daggry. Lad ham ikke finde jer sovende, når han pludselig kommer. Hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle, våg. Alvoren i det her, det er, at når Jesus kommer igen, så bliver regnskabet gjort op. Så er der ikke mulighed for længere at omvende sig. For der skal Herrens herlighed åbenbare sig, og der henter han dem til frelse, som venter på ham. Våger du over din tro og dit liv med Gud? Det er simpelthen den alvor, Jesus han kalder os ind i. Det er ret svært at forstå. Jeg er med i sådan en lille gruppe, der hjælper vores præst i Fredericia med at komme med idéer til hans forkyndelse. Vi sidder fire mand og læser evangelieteksten, og så sidder vi bare og snakker lidt om den og giver ham inputs. Den ene af dem, der er med i den gruppe, vi kommer i folkekirken, og derfor så er der en del trafik af folk, som ikke vil sige, at de er kristne, men som er der af forskellige grunde, for eksempel dåbsbegivenheder. Så der er en ikke-kristen med i vores gruppe, og hun forstår ikke, at hun ikke bare kan vente, til hun er død, og hvis der så er et liv efter døden, så kan hun vel bare omvende sig der. Hvorfor skal hun gøre det nu? Hvorfor kan hun ikke vente, til hun har et bevis for, at Gud eksisterer? Jeg forstår godt logikken i det, men jeg har prøvet at sige til hende, det er simpelthen bare den alvor, som Jesus fortæller os. Det er, når vi dør, så bliver regnskabet for vores liv gjort op. Og det Gud han kigger på, det er, har du knyttet dit håb alene til Kristus nu? Eller ønsker du at leve dit liv væk fra ham? Så må du også stå foran Guds domstol uden Kristus. Vi må simpelthen vækkes af det her. Vi ved ikke, hvornår Jesus kommer, men vi ved, at vi ikke har nogen chance for at bestå for Guds domstol uden Kristus. Og derfor så må vi sætte vores alt ind på, at han ikke skal finde os sovende, når han pludselig kommer. Hvordan våger man? Sætter man sig ned og tænder et lys? Eller altså, hvad betyder det at våge sådan helt konkret for troens menneske? Det tror jeg, at Paulus han siger det mest præcise om, i Kolossenserbrevet kapitel 4, vers 2, han siger, vær udholdende i bøn, våg med bøn og tak. Det er menneske, som længes efter Gud, lever et liv i bøn. Og det er menneske, der ønsker at våge over sit eget liv og sit eget forhold til Gud, og ønsker at være vågen, når Kristus kommer, lever et liv i bøn og med tak. Det er simpelthen et tegn på åndelig skrøbelighed, måske endda åndelig sygdom, hvis ikke man lever et liv i bøn. Ikke fordi vi skal præstere vores egen tro igennem bøn, men det er et tegn på, om troen er i live. Og det må vække vores uro, hvis vi ikke oplever at have lyst til at være sammen med Gud i bøn. Våg med bøn og tak, siger Paulus. Det er sådan, du venter på, at Herren kommer. Det er sådan, du holder din sjæl i live. Det er simpelthen at holde forbindelsen til Gud varm. Jeg har aldrig selv været noget bedende menneske. Jeg tror faktisk aldrig, at jeg sådan har på den måde haft lyst til det sådan af mig selv, fordi jeg synes, det var rart eller godt. For mig så skal det være en vane. Jeg skal have et tidspunkt, hvor jeg ved, jeg ikke kan snige mig udenom det. Det skal være lidt ligesom at spise min frokost, ikke også? Det ved jeg, det er cirka 11:30, og så får jeg ligesom gjort det der. Jeg ved ikke, nogen af jer, I kan måske næsten ikke lade være med at bede, og beder lang tid hver dag. Men for rigtig mange kristne, så er det ligesom med mig, at det er noget, der skal skemalægges. Det skal ind i vores daglige program, for ellers får vi det ikke gjort. Det er simpelthen alt for let at glide væk fra troens liv med Gud. Og bare leve i de ydre rammer, fordi de er så trygge, at dem kender vi. Men troens liv holdes i live i bøn. Så hvordan er det med dig? Det må du selv gøre op. Men jeg opfordrer bare til at søge Gud i bøn. Og blive ved med at gøre det, mens vi venter på ham. Det næste, jeg så har lyst til lige at tage, eller det andet sidste punkt her, det er så, at løftet om evigheden, det giver os tillid til at stole på Gud på trods. En livsnyder, det kan jeg godt misunde. Jeg tror, det er svært at nyde livet. Jeg er 31, og det er begrænset, hvad jeg har oplevet i mit liv. Men jeg kan mærke, at min egen erfaring af, at det er svært at leve, det er svært at være menneske, det er noget, som rigtig mange andre de genkender. I vores bibelstudiegruppe, eller bibelkreds, eller cellegruppe, eller hvad I kalder det her i Skjern, der synes jeg, det er flertallet, der synes, at det faktisk er besværligt at leve. Det betyder ikke, at man ikke kan nyde en god middag, eller man ikke kan nyde solopgang og sådan ting der, men sådan hverdagen, den er faktisk tit udfordrende for mange. Jeg mener, at det mere er normen end undtagelsen, at mennesker synes, at livet faktisk er lidt op ad bakke. Vi tror på, at livet er en gave for Gud, men livet er også en kamp. Og hvorfor er det sådan? Kan vi så have tillid til, at Gud han er den gode Gud, der har skabt alt til sin ære og til vores gavn og glæde? Hvis vi ser isoleret på livet her på jorden, så mener jeg ikke, at vi kan have tillid til Gud isoleret set. Eller i hvert fald ikke nødvendigvis. Men opstandelsen, løftet om, at der er en dag, hvor regnskabet skal gøres op, den kan give os tillid til, at Gud er en god Gud. Der er masser af kristne, der dør med smerter og sygdom, dør ensomme og med fadervor på læberne. Hvordan kan vi tro på Guds godhed ind i det? Og der er Bibelens svar, at det kan vi, fordi han har lovet, at han kommer igen og gør alting nyt. Opstandelsen, det er første grøden. Jesus han opstod på tredje dagen, påskemorgen. Og som jeg sagde i går, så minder det os om, at Gud han har besejret dødens magt. Og enhver, som tror på Jesus, skal få lov at opstå til evigt liv med Gud. Og derfor så kan vi have tillid til, at Gud han er en god Gud, på trods af alt det, vi oplever i vores liv, og på trods af alt det, vi ser i verden omkring os. Og så vil jeg slutte med, ind i det her besværlige liv, som mange af os oplever, så giver håbet os også mening til livet her og nu. For uanset hvor godt vi synes, livet er, så må man spørge om, hvis livet, det er alt, vi har, hvis det her liv, det er alt, hvad der er blevet os givet, hvad er meningen så med den ene dag i forhold til den anden? Hvad forskel gør det overhovedet, at jeg er her? Der er 7 milliarder mennesker i verden, sådan cirka. Der er stort set ingen, der ved, hvem jeg er. Hvis jeg kører galt på vej hjem her og dør i trafikken, der er næsten ingen mennesker, det vil få betydning for. Hvilken forskel gør mit liv? Har det overhovedet nogen som helst mening? Jeg har valgt at bruge min weekend på at være her og undervise. Hvilke spor sætter det? De fleste af jer vil have glemt det meste af det, jeg har sagt, når I kører hjem herfra. Betyder et menneskeliv noget som helst? Hvad siger Bibelen til det? Salme 39, synes jeg, på en særlig måde udfordrer mig ind i det. I sådan mit mismod eller min frygt for intetheden. Da åbnede jeg munden, siger David, og sagde, lad mig vide, hvornår jeg skal dø, herre, hvor mange dage, der er tilmålt mig, så jeg ved, hvor længe jeg har igen. Mine dage måler du ud i håndsbredder, for dig er min livstid som intet. Den evige Gud, fra evighed til evighed, hvad er et menneskeliv i det perspektiv? For dig er min livstid jo som intet. Hvert et menneske er som et vindpust, siger David videre. En mand vandrer som et skyggebillede. Han samler sig rigdom til ingen nytte. Han ved ikke, hvem der skal høste den. Hvad har jeg så at vente på, herre? Spørger David. Du er et skyggebillede, og du er et vindpust. David kan et andet sted sige, at mennesket er som græs. Det visner, og så er det væk. Men hvad siger David så? Mit håb står til dig. Mennesket er et skyggebillede og et vindpust, men mit håb står til dig. For hvis det er sandt, at jeg skal få lov at leve evigt hos dig, så har mit liv mening. Så er der en Gud, der har skabt mig i sit billede. Så er jeg her, fordi Gud han har villet, at jeg skal leve. Og så er det ligegyldigt, hvor mange spor jeg får sat i verdenshistorien. I Guds historie, der har jeg sat de spor, jeg skulle sætte. Der er det, jeg gør i dag, det er vigtigt, fordi Gud han ønsker, at jeg skal forvalte mit liv her og nu til, til gavn og glæde for andre mennesker og til ære for ham. Menneskelivet, det er ikke tomt og betydningsløst, men det er det ikke, fordi der er et evigt liv, der giver livet mening her og nu. Det handler ikke bare om, at vi skal få tiden til at gå. Det handler ikke bare om, at vi skal udfylde en tomhed. Nej, vores håb står til Herren, fordi han fylder vores liv med mening. Det er ham, der har skabt os. Det er ham, der har frelst os. Og det er ham, som i dag vil komme igen for at fuldende det, han har begyndt. Konsekvenserne af, at vi venter på Gud, det er altså, at Jesus han kommer og gør arbejdet færdigt. Det kan vi glæde os til. Vi kaldes til at sætte næstekærlighed i verden, fordi vi har et håb om himlen. Det handler ikke bare om os og vores liv her nu. Vi kaldes også til at leve et helligt liv, der afspejler, at vi er sat fri fra syndens magt. Vi skal ikke retfærdiggøre os selv. Vi er retfærdiggjort ved tro, og derfor kan vi leve til ære for Gud. Vi skal vækkes ved talen om det evige liv. Det er alvor, det her. Der er en evig død, og der er et evigt liv. Hvor vil du gerne være og tilbringe din evighed? Og løftet om evigheden, det giver os tillid til, at Gud han er god, på trods af det, vi oplever i vores liv og i verden. Og håbet om det evige liv, det giver mening til livet her nu. Fordi mennesket ikke skal skabe mening for sit eget liv, men kan hvile i den mening, der er i, at Gud har skabt, frelst og vil fuldende sin skaberværk. Lad os takke og bede for det. Gud, tak for alt, du giver. Tak for alt, du giver os nu. Tak for, at du skaber og opretholder alt omkring os. Og tak fordi, at et hvert hjerteslag, det sker på din nåde, at vi i taknemmelighed må tage imod livet for dig. Og Gud, vi beder om, at vi må få tillid til dig, på trods af, at den verden, du har skabt, er faldet i synd, og vi oplever død og sygdom og smerte, fjendskab og vold og alt muligt andet dårligt, som går fuldstændig imod, hvad du havde tænkt med den her verden. Vil du give os håb om, at du en dag kommer og gør regnskabet op og fuldender, hvad du har begyndt? Og vi beder os om, at du må fuldende og fuldføre den gode gerning, du har begyndt i os. At du ikke må overgive os til os selv, men at vi må få din ånd og din kraft til at udstå Satans snigeløb og holde os i en sand og levende tro på dig. Gud, vil du give os alle sammen det? Vil du give os alt, hvad vi behøver for at hvile i frimodig tro på dig? Gud, det beder vi dig om, for at dit navn må blive herliggjort i vores midte og ud over hele jorden. Vi ønsker at lovprise og ære dig som vores konge, vores far, vores skaber og vores frelser. Gud, vil du give os hjerter, der lovsynger dig? Vil du give os, tillid til, at den lønner sig at søge dig? Og vil du tale ind i vores tvivl og vores anfægtelser og kalde os ind i frimodet tro på dig? Ja, det beder jeg til dit navns ære. Amen.